Via positiva. Via positiva. Via positiva. Prijazen pozdrav. V tokratno vdajo smo na pogovor povabili gospo Simono Šket. Dobar dan.
Dobar dan.
In dobrodošli, Simona. Po naključju sem v knjižnici naletela v roko, vzela tudi vašo knjigo s primeri bolnikov, sicer pa vaša izkušnja z rakom tako na kratko opisana. Vidim, da ste avtorica treh knjig, torej je teh knjig več.
Tako je, prvič
kako
sem v srčne zgodbe, v srčnih zgodbah objavila svojo življenjsko zgodbo in potem je nastala prva knjiga Preventiva pred rakom in rehabilitacija onkološkega bolnika, potem Sinergija telesa, uma in duha in kasneje pa Izkušnja z rakom.
Ni enostavno, vaše življenje ni teklo kot gladka površina vode, ampak je bilo polno in slapov, in udrtin, skratka preko klancov, preko visokih skala, res kot en tak hudurnik, se mi zdi, ko berem o vas, ampak Simona, vi pa izžarevate mirnost, pomirjenost, precej poduhovljeno delujete. To lahko dosežemo prek preizkušenj, kaj bi rekli?
Jaz sem zelo hvaležna za vse izkušnje, tudi če se sliši to malo drugače, ampak tako človek pogleda globje vase, dela na sebi in takrat, ko to počne, če je zmagovalec, potem ima res možnost živeti za vsaki dan posebej in kvalitetno živeti. Tukaj ni večjih strahov, tukaj je neka energija, ki jo človek doseže, to ravnovesje telesa, uma in duha in takrat, ko vidiš, da lahko to vzpostaviš in da, da telo več ne opozarja z nekimi znaki bolezni, potem veš, da si na pravi poti.
Kaj mislite, Simona, kaj je, ko se nam nekaj zgodi, ko dobimo diagnozo, pravite, to je na nek način klic telesa, nekaj se je nabiralo predolgo časa, kaj po vašem je dobro storiti najprej?
Najprej si vzameš bolezen kot opozorilo, predvsem rak več ni smrtna bolezen in ko človek naredi zavestno spremembe na sebi, to pomeni najprej zdrav življenjski slog, potem v umu vse naredimo v plus, ne v minus, s tem se rešimo strahov.
Kaj to pomeni?
To pomeni, da se postavimo v tisti lepši zorni kot in na življenje in na ljudi in na okolje gledamo iz lepše perspektive. Se pravi, pomeni, da se nisi imel dovolj rad, da se ti je to pojavilo. Ampak pri četrtem letu starosti, tako se je meni rak začel, takrat zagotovo nisem imela tako slabih misli, da bi zaradi tega zbolela, tako da so lahko tudi drugi dejavniki. Genski faktor je samo 3%, to je zelo malo. Mi bolj podedujemo stare napačne vzorce ali pa strahove od staršev, ne pri otrocih, da potem zaradi tega otroci zbolijo ali pa kak je Epstein-Barr virus. Primerni primer je operacija mandljev povzročila skoraj zagotovo, ne? Ker ko sem delala diplomsko nalogo, sem naletela na take informacije iz knjig, da dejansko lahko tudi to povzroči, to obliko raka, ki sem jo imela jaz. Ampak pri meni se je rak dejansko stopnjeval, pa malo potihno, pa spet stopnjeval, tako da najhujša faza je bila pri mojih 25 letih, takrat je bil prizadet tudi mediastinom. To pomeni, da je bil toliko razširjen, da so ga komaj v obsevalni aparat spravili, tako da takrat sem imela kemoterapijo, obsevanja, še pred tem številne operacije, tako da za sabo imam 26 operacij. Po 25. letu sem potem dejansko čez 2 leta zanosila, to se pravi pri svojih 27. in takrat se je rak ponovil v času nosečnosti. In ker je bila v meni tako velika želja imeti otroka, jaz si nisem znala predstavljati življenja brez otroka. Kajti mislim, da sem bila 17 let stara, takrat sem bila na pediatriji in takrat je bil tam dojenček Nino. On je imel 3 tumorje, 2 v glavi in 1 v trebuhu in mamica mu niti enkrat ni prišla več na obisk. In on je bil moj dojenček. Jaz sem bila takrat, mislim, kar dolgo v bolnici in fizioterapevti so ga na moj postelji razgibavali. Midva sva bila nerazdružljiva. In iz tega ven je prišla tako velika želja, da si ja želim otroka.
Koliko časa sta bila v stiku? Ste rekli dojenček, niti leto ni nestal?
Ja, tu nekje blizu leta. Ja.
Se je navezal na vas?
Tako. Pol sem šla na Mačarsko in tam sem srečala zdravnico in mi je rekla, veš, Simona, takoj po tistem, ko si ti šla iz bolnice, je ta Nino preminu. Tako mi je bilo hudo, ampak potem so okoliščine tako daleč privedle, da sem srečala gospo, ko mi je rekla, joj, vi ste Simona Šket, sem rekla, ja, a veste, da od tistega Nina, mama, je moja soseda. A poznate zgodbo? Sem rekla, da ne. Zato sem se pač naučila, ker niti takrat nisem obsojala, ampak pomagaj človeku, če mu lahko pomagaš, drugače ga raje pusti tistemu, ki mu lahko pomaga. To pomeni, gospa je imela še več otrok, mož je bil alkoholik in enostavno ni zmogla
skrbeti
za njega.
Dihajati v bolnišnico, biti
tako,
ob njem.
Tako, ja.
Pa zapustiti preostale doma.
Tako.
Ja. In ga je zato prepustila pač v bolnišnični skrbi.
Ja, tako je.
Ja, ta sodba je, precej sodimo in tudi ta sodba nam lahko naloži kar težak križ, se nam vrne kot bumerang, če sodimo. Ampak dobro, Simona, potem pa ja, torej pri nosečnosti, pri 27-ih, sva tam ostali v tej prepovedi, torej pri 17-ih letih ste imeli pač ob sebi dojenčka, bili res kot angelček tudi tej mladi dušici, potem ste z bolnišnici šli, ampak to vas je ukrepilo v tej želji biti mati.
Tako. Ta čas nosečnosti, to je bil tako lep. Jaz sem dobesedno sem izžarevala to. Jaz sem šla, ker sem mogla iti, en teden sem mogla iti na ginekologijo, potem drugi teden pa na onkologijo. V Ljubljano na vlak s tako zatečenimi nogami in jaz sem bila res hvaležna, da lahko grem. Tako sem imela tisti občutek, joj, pod mojim srcem bije še eno bitje, ki mu želim pokazati to svetlobo tega sveta in bo ta otrok bo nadgradnja mene. In zares se je vse to zgodilo. In moja hči bo leto stara 21 let. Ta moja ginekologinja, ko sem rodila zdravo hči, ona je prav, ki ima vsa rojstva, ne, pri katerih je bila pač prisotna oziroma, ki so njeni v narekovajih. Ona je najno sliko dala v sredino in to na veliko povečavo, vse ostale pa ima. In ko je katera mamica oziroma bodoča mamica kakorkoli pojamrala, je vedno dala mene vzgled. Njo si pogledajte, ne, študira, še to hudo bavno, pa vse to pa je uspelo. Tako da pri njej ni bilo jamranja.
Ja, Simona, zelo nakratko sicer svoje življenje opišete v knjigi Izkušnja z rakom, ampak je čutiti, čeprav strnjeno med vrsticami, vse to, kar prepovedujete, želja po življenju.
Res, ja.
Pravite, ja. Zdaj, omenjava, tako mimo grede, vi ste vendarle bili noseči, imeli tudi diagnozo, prisoten je bil rak, zato so vam svetovali, da bi naredili splav, ampak vi ste se odločili za življenje in se odločili za borbo znova proti raku. Obenem pa začeli tudi študijem in to ne kar tako, ampak ste se odločili za enega najtežjih, za strojništvo. Odkot? Zakaj strojništvo?
Zaradi tega, ker sem imela zelo slabe ocene v srednji šoli, pa še prej v osnovni šoli in nisem imela druge možnosti. Tako da tukaj ni bilo omejitev. Delala pa sem v gostinstvu, ker meni niso imeli starši kar tako za dati denarja. Tako da sem to ob šolanju še zraven delala, pa še bila hudobavna.
Pa tudi delali ste?
Tako, ja.
In še za študij ste se vzeli čas. In to za strojništvo, ja, ki človeka mislim, da če študiraš strojništvo na nek način, je študij že tako velik zalogaj, da ti za kaj drugega ne preostane časa. Kje ste dobili energijo, moč? Kaj vas je gnalo naprej za vse to?
Gnalo me je to naprej, da pač za študij sem se odločila za to, da misli usmerim drugam, da se ne ukvarjam s tem, kako fej sem bavna, kake poti imam, ampak s tem, da misli usmerim v nekaj, kaj me zanima. Ampak strojništvo, jaz sem pač našla tu ene veje, ki so me res zanimale. Potem pa sem imela srečo, da se je pojavila še smer higiena, nega in higiena. In tukaj smo se vključili skupaj z medicinsko fakulteto, tako da dr. Turk, res moj mentor, tudi diplomske naloge, pa potem tudi dr. Eržen, pri katerim je omogočil delo na Zavodu za zdravstveno varstvo in še zraven izobraževanja o onkologiji, predvsem rak pri moških, rak pri ženskah, pa rak pri otrocih in mladostnikih. Tako da mi je omogočil izobraževanje zraven in dopolnjevanje. In oba sta poznala mojo življenjsko zgodbo in sem jima bila dejansko tudi iz druge smeri, druge plati, neka smernica, kak se da z močjo misli oziroma z vizualizacijo uspet take, bi rekla, preizkušnje v življenju.
Noseči z diagnozo prebolevali ste raka, pa še redno zaposleni in potem v študiju strojništva. Kako se je to potem odvijalo naprej? Kaj se je zgodilo? Hvala Bogu, donosili, rodili zdravo deklico. Kaj se je zgodilo z rakom?
Rak se je po postu poslovil. Ni ga bilo več. To pomeni, v času šolanja, ko sem imela kemoterapijo pri prvem letniku, potem sem mogla seveda ponavljati letnik, s tem, da nihče ni vedel, kako hudo sem bavna. Jaz sem bila z lasuljo v razredu, prvi letnik nas je bilo okrog 200 in takrat mi je bilo tisto, ko je rekel profesor za matematiko, poglejte si sosed soseda, danes vas tukaj sedi 200, naslednje leto vas bo zaradi selekcije matematike tukaj sedelo samo 20. Jaz sem 3 frizerja inštruirala, zraven, da sem vse osnove od osnovne šole pa od srednje šole vse ponovila, tako resno sem vzela ta njegov stavek in uspelo mi je, zelo dobre rezultate sem imela, diplomirala sem z 10, diplomska naloga je bila ocenjena 10, ampak to je to, ker si človek, za mene ni nič nemogoče, ker si zadaš cilj. Pa tukaj ni bilo tisto, da bi človek preforsiral samega sebe, ampak jaz sem imela v glavi to, vse je mogoče, vse je mogoče. In če se ti res striktno lotiš nekih stvari v življenju, potem ti bo uspelo. Pa jaz si nisem zastavila časa, v kolikem času moram to narediti, ampak jaz to bom izpeljala. In sem šla dejansko več front na enkrat. To se pravi, pozdravi se, tak se še spomnim, enkrat me je res zmanjkalo pri kemiji, v predavalnici sem zajokala in šla ven iz predavalnice in je prišla profesorca za mano, pa je rekla, Simona, kaj je? Nič, pač doma bi rada šla. Simona, povejte mi, kaj je, jaz ne bom šla v razred, dokler mi vi ne poveste. Pa sem mi povedala, kako hudo diagnozo imam in potem je rekla, Simona, pa šola še bo vedno stala, vas bo počakala, vi prvo uredite to in pridite nazaj. In tako pomembne so te dogodivščine v življenju in samo en človek ti lahko da naprej plan oziroma neko možnost oziroma samo z enim stavkom pozitivnim ti lahko pove, kako lahko greš naprej oziroma kaj te še čaka.
Ko srečaš pravega, ne, ki točno mu vse izreči prave besede.
Ja.
In to je rešilna bilka za marsikoga, zato so tako pomembna ta srečevanje med nami in pa včasih tudi neka opreznost ali previdnost, kaj izrečeš, ne? Mogoče ne premisliš dovolj in lahko človeku po drugi strani pa tudi odozameš to prepotrebno spodbudo. Simona, potem ste tudi doštudirali, uspeli v strojništvu, povezali še medicino. Kaj vas je najbolj zanimalo, s čim ste se ukvarjali in do kakšnih, lahko rečeva, znanstvenih izsledkov dokazov ste prišli v povezavi z boleznijo? Mogoče samo kot spodbudo, kot nek drugačen pogled poslušalkam, poslušalcem.
Jaz pač, ker mi uradna medicina takrat ni mogla pomagati, sem se odločila za post. In samo ena prijateljica, s katero smo bile pred leti skupaj na onkologiji, in nje so se zmotili za diagnozo, je bila zdravljena s kemo in pol se je čez pol leta ponovilo in so še enkrat zdravili. Danes ne more imeti otrok in midve sva ostali od takrat, mislim, da je imela ona takrat 13 let. Njena mamica je bila skozi pri njej jokala, res to so bile hude preizkušnje in ogromno otrok je v času hospitalizacije tudi moje enostavno odšlo. In sem se spraševala, nekaj v tem sistemu je narobe, ampak sem potrebovala te izkušnje. Jaz sem res verjela 100% belim haljam. Potem pa, ko sem začutila v sebi, da moram narediti nekaj več, in so bile samo besede te kolegice, prijateljice, Simona, nekdo se je pozdravil s postom. Jaz nikoli nisem videla človeka, tega, katerega je ona omenjala, nisem imela nobene literature, sploh nisem vedela, v kaj se spuščam, ampak jaz od naslednjega dne več nisem zaužila niti koščka hrane.
Gre za post, s katerim seveda je treba ravnati previdno in tudi premišljeno. Rekli ste, gre za to, da človek zelo premisli in ne izstrada telesa, ampak izstradaš bolezen. Torej, odozameš tisto, s čimer se hranijo rakave celice. Če te ne pridajo do energije, do tiste prave hrane, seveda ne preživijo. Telo se pa krepi, zdrave celice se pa lahko upolnomočijo. Kako resno ste potem vstopili v ta post?
Jaz sem šla kot čisti laik, potem najprej sem bila samo na vodi, potem je rekla ena medicinska sestra, potrebno se je klistirati. Potem že, mislim, da 14. dan ali tri tedne že v času posta mi je en večni študent prinesel knjigo Zdravljenje levkemije in raka po Rudolfu Brojsu in potem sem z večjo lahkoto to nadaljevala. Res je, da to ne gre z uradno medicino, da tisti, ki se odloči za uradno zdravljenje, pa da v tisto 100% verjame, mu jaz seveda ne smem niti nočem tega preprečiti, ampak moja zgodba je samo za ta način, da v tisto, kaj najbolj verjameš, za tisto se odloči. Ker imamo po uradnem zdravljenju, imamo primere, ki so uspeli, potem imamo po alternativnem, različnem zdravljenju, da je ljudem uspelo, ampak najbolj pomembno je tisto, da se ti znebiš strahu. Ker avtomatsko, ko gledaš te ljudi, ki so na zdravljenju, ki so brez las, ki so priklopljeni na te infuzije, potem pa sploh, ko daš to skozi, ne, ker sem res dala to skozi in ko sem jaz bruhala v eno, jaz sem bila, zaradi zdravljenja sem bila potem nepokretna, jaz sem se po kolenih plazila do WC-ja, da sem bruhala. V eno sem bruhala.
Kot otrok želi potem v drugo, ko se je rak ponovil?
Rak je bil, ko sem bila zdravljena z kemoterapijo, to bilo pri mojih 25 letih. Ne? Prej so me pa operativno. Odstranjevali te bezgavke, pa sevali z nekimi rdečimi lučkami. Tako da takrat ni
bilo... Drugačno zdravljenje, tako pri prvem in pri drugem.
Tako. In ko sem pač dala to kemoterapijo skozi te bolečine na bolečino, potem pa še ne to, po zdravljenju pa herpes zoster. To sem imela mehurje tu med prsmi in po hrbtu. To je bila taka huda bolečina, da jaz nisem mogla zatisniti očesa en teden. To je bila najhujša bolečina v mojem življenju. In herpes zoster seveda nastane zaradi slabega imunskega sistema, se že rak nastane zaradi slabega imunskega sistema. In potem, ker zdravnica ni znala tega prepoznati, mi je dala jekoderm in ti mehuri so popokali. In meni
odprte
je
rane.
Odprte rane. Tu mi je kost ven gledala. Pa si morate zamisliti, kak je bilo to se, jaz imam tu vse brazgotine. In potem je ena kolegica študirala medicino in rekla, povedala temu zdravniku, ki jo je imel, da je on me potem dal na protibolečinsko ambulanto in da je potem pač rekel, kaj dejansko to je.
In potem ste se odločili, zdaj pa naredim še nekaj sporedno zase in se začeli ukvarjati, raziskovati in potem zaživeli zelo odgovorno do vsega, pravite, na vseh nivojih, na nivoju telesa, na nivoju duha in pa duše. Večkrat omenjate strahove. Simona, kaj nas tako oklešči, da je toliko ljudi, ki zbolevajo za rakom?
stres. Sploh odrasli ljudje, ne? Ko si tam nekje do 15. leta, se nekako prepustiš staršem, da te oni vodijo, da si na pravi poti, imaš nek steber, nekateri niti tega stebra nimajo, se morajo že takrat odrast, potem kasneje pa moraš to odgovornost res prevzeti sam in predvsem delati na strahovih. Ker sploh, ko vidiš te ljudi, ki so okrog tebe, ki so ravno tako bolni in se borijo za življenje. In potem ti ljudje umrejo. Ves takrat, ko sem imela kemoterapijo, so bile tri z mano v sobi in vse tri preminile. In sem se avtomatsko začela spraševati, joj, zdaj si pa že ti počasi na vrsti. Ne, jaz ne grem za vami, jaz si želim živeti in hočem iti ven, tu hočem iti ven. In na tak način sem jaz potem uspevala, misli preusmerila v dobro in potem čez čas sem ugotovila, kako močen vpliv ima tudi hrana. Ne? To ni tako rečejo, onkološki bolnik lahko vse je. Ne, ni to. Skoraj zagotovo ni res. Zato, ker hrana vpliva na naše misli. Sploh, če ješ dosti mesa, ker to je tisti adrenalin, ker žival točno ve, kdaj bo obita in mi ta strah pojemo še dodatno. Pol imamo še kakšno zdravila in vse to vpliva na naš um. Tako da jaz sem zdaj večinoma na presni hrani, surovi, ker me to pomirja. Potem v gibanju, to pomeni, najbolj obožujem gore, hribe in to mi da zagon za naprej in potem zvečer si rečem, nobenih slabih misli, Simona, kar je bilo danes za rešiti, si sama nekako znam odgovoriti na ta vprašanja, ker rešila, tak ne bom nič, če bom se obremenjevala in šla pod nekim stresom spat, jutri je nov dan, jutri se bom ukvarjala naprej z stvarmi, ki jih moram rešiti.
Zelo pogumno ste vstopili tudi v ferate, začeli plezati. Zakaj plezanje? Se vam je to zdelo ne samo, da gremo v hribe, da premagujemo višine, ustrajati je treba pri hoji, ampak ne, vi ste šli v ferate, v plezanje.
Ja, takrat sem imela zelo hude strese zaradi hčere, ker si je pač izbrala neko svojo pot. In
sem
hotla živeti na mesto njene. In tega nimaš pravice. Dejansko je to njeno učenje, ona mora to sama iti skozi to in jaz kot mati to spustiti jo v ta svet, njo uči z drugačne strani, mene spet iz drugačne, da postaneš človek, samo svoj človek. In lahko bi se takrat zapila, lahko bi se zadrogirala, da bi zameglila si um, da tega ne bi videla. Ne, jaz sem takrat videla to, da pač želim na nek način sebe spraviti pod naravni adrenalin, če lahko temu tako rečem. In sem šla z kolegom in eno skupino prvič na češko kočo, ampak po tej ferati. In kaj je bilo, vprašal je kolega, no, kdo bo šel prvi, seveda jaz, pogumna jaz, ne? In ko pridem v steno, ko so se mi začele noge tresti, kajti sploh nisem vedela, kako se moram oprijeti, bila je samo zajla, imela sem varovala in sem rekla, vsi dol. In sem šla edina okrog, da sem prišla do češke koče. In ta kolega Riko je vedel, ker me je poznal, je vedel, da to bo Simona naredila, ne? Ker jaz sem toliko adrenalinski tip človeka, da so mi najbolj zanimive tiste neznane poti in bila sem sedmi dan posta, takrat imaš zelo veliko poguma, sama v avto varovala zraven, na hrbnik, vse in gremo in se peljem do Jezerskega, sicer sem nameravala na drugo kočo in tam na tistem križišču si premislim in rečem, ne, ta pot je še bila nedokončana in sem šla na češko kočo. Zanimivo mi je pa bilo, da ni bilo nobenega pred mano, pa nobenega za mano. In enostavno Simona je že bila v steni, ko sem bila že zelo tam nekje na polovici, se je začelo deževati. Gladka skala, ne moreš ne naprej, ne nazaj. In takrat sem res molila in prosila, da bi nehalo deževati in da bi jaz pač prišla do vrha. In kmalo za tistim je res posijalo sonce, steno se je osušila in Simona je šla naprej. In vmes so bili res taki, jaz nisem imela prej nobene vaje, kako se pleza, kako se naredi, samo sem imela pred sabo cilj, priti do vrha in tako tudi v življenju. Zato sem tudi diplomirala, zato sem tudi ozdravila. In ko sem prišla do vrha, res nisem niti pomislila več, da bi me bilo strah za hčero, ona se bo že znašla. V meni je sicer delal ta adrenalin, ampak tisti občutek sreče tega pa ni za opisati. Ne, ko to dosežeš, ko priješ do tega vrha, takrat si pa res, ne, uspelo mi je. In res, to je nepopisna sreča.
Simona, kaj vas je, ne bom rekla ravno, gnalo, ni mi všeč ta beseda, ampak odkot navdih, da ste začeli pisati? Svojo zgodbo vendar ujeti med platnice in vidim, da je veliko misli, ki želijo ven, verjetno tudi čutite v ozadju, da je to lahko močna motivacija in spodbuda mnogim, ki so v iskanju, da so zdaj tu že tri knjige in verjetno si želite spisati še kakšno. O čem sanjate?
Najprej bi povedala to. Prva knjiga je nastala zaradi tega, ker ko sem jaz ozdravela, takrat je v meni bilo tisto, da sem si rekla, to morajo ljudje zvedeti. O tem ne smeš biti tiho. Da vejo, da je še kaka druga možnost. Ker za mene ni neozdravljivega raka ali pa neozdravljive bolezni, za mene ni.
Že to je čudež, a ne, tole vidim na naslovnici prve knjige, ste skupaj s hčerko, seveda nekje ob eni steni nad morjem, ampak ja. To nasmejano.
Kornati so to.
Kornati, ja. To nasmejano, ja. Lepo dekletce, pogledajte zdravje in srečo. Nikakršnega strahu, ona ima pogled na to širino morja, vi pa tudi polni življenja. Ne morem verjeti, da ste v bistvu tu na fotografiji niti pol leta ne po tisti diagnozi ali pa leto dni od tega, ko so vam rekli, da se vam življenje končuje, da prekinite še z enim, ki raste v vas. Skratka, kaj vse se da? In že ta strah ob diagnozi nas dostikrat povsem poseka. Vi ste pa dokaz, da se. Rak ni obsodba na smrt.
Ne, ja. Nič ni obsodba na smrt. V glavnem, to je ta želja po življenju, ki te rešuje. In jaz imam še ogromno plano. Jaz si želim, res si srčno želim, da ne zdaj delati, ker to so mi rekli ti ljudje, ki so ozdraveli, ki sem jim samo pomagala kot odskočna deska na tistem, zakaj so se sami odločili in so rekli, Simona, ti ne smeš druge službe dobiti, ker ti imaš tako poslanstvo v sebi, pa nočem se hvaliti, ampak če greš te že na Google gledati, to pišejo ljudje, ko so bili neozdravljivi primeri, da so dobili voljo do življenja in dejansko si želim en center v naravi, tudi če so samo šotori, da bojo tudi zdravi kot preventiva prišli tja, da bojo začutili to naravo, to šumenje gozdov, to sproščenost, ta mir in da se bojo naučili na tak način odmakniti tudi v času, ko bojo delali, se vemo, da brez dela ni življenja, mislim, ne moreš biti v brezdelju, skoraj težko, no, če nimaš nekoga zadaj, ampak to, ne, da se znaš ti sprostiti, da ti delaš na preventivi, jaz želim učiti ljudi preventive, da te ni strah, da boš zbolel, ali pa tisti, ki so že zboleli, da se naučijo prečistiti telo in vizualizirati rešitev, ozdravitev na kakršnikoli poti, za katero so se sami odločili, da lahko zaživijo in spremenijo te stare napačne vzorce.
Ta vaša prva knjiga je najprej vaša zgodba, potem o zdravem življenju nasploh, te spodbude, kako se znova vrniti k sebi, znova bolj sožitje z naravo tudi, kako živeti življenje, seveda, da se učimo obvladovanja strahov in stresa, vsega tega, kar res načenja močno tudi duha slehernega in potem tudi videvam nekatere recepte. Preventiva pred rakom in potem rehabilitacija onkološkega bolnika, kako se znova človek vrne v tisto polnost življenja, življenja. Kaj pa druga, no, če kar morda predstaviva te knjige, Sinergije našega uma, telesa in duha?
Res je, ta druga knjiga je pa predvsem mentalni del. Jaz sem imela zelo težke izkušnje tudi s partnerskimi odnosi, z službami na visokih položajih in dosti je bilo tega stresa iz različnih plati življenja.
Potem podjetnica, zbrali ste pogum, šli na samostojno pot, bili deležni tudi kriminala, ne? Nekdo vas je oropal in odvzel ves temelj, zato da človek lahko dobro posluje. To so kar hude preizkušnje, ampak vas to ni umajalo, ustrajate.
Sicer me življenje opozorilo, ne, oziroma telo me je spet opozorilo, ker po tistem sem dobila še 5-centimetrski tumor v glavi.
In, kaj kot, da bi se preveč razdajali tudi za to poslovno pot? Preveč ne, na voljo ljudem, kaj se je zgodilo
ne
po vašem?
Ne to, ampak ko so me oropali, ko so vsa ta, dejansko res ta temelj, kot ste rekli, da so mi ga uničili, ker to je bilo ogromno odrekanje. Jaz sem takrat samo 4 ure na noč spala, ker sem hotla čim večjim ljudem pomagati. Imela sem 3 biotrgovine, biorestoracijo na Bledu, svojo blagovno znamko ekoloških čistil, prva v Sloveniji, šket čistila iz ekološkega oljčnega olja in takrat, kak sem bila pri dnevniku, takrat so mi začeli vlomli najprej v kombi, potem v skladišče. Takrat sem sicer spoznala, da smo v najemu na zemlji, sem mogla pustiti tudi nepremičnino, ki sem jo res zagarala, ampak potem kot posledica tega predvidevam je pa bil ta tumor. Tako da nisem imela več tega točno pri tretjem očesu, zgubila sem to intuicijo in pač rečem si tudi, da je tudi to bilo z razlogom. Takrat mi je rekel doktor Ravnik, pred operacijo Simona, velika verjetnost je, da je ta tumor rakast, ker so vas takrat tako obsevali. In sem mu rekla, kak je rak? Jaz vem, da ni nobenega raka. In potem se je izkazala, da je ta tumor res bil benigni. Tako da res sem mu hvaležna, to moraš biti res, res strokovnjak, da lahko to odstraniš, sploh iz neke, iz glave, ja. Tako sploh iz glave, tako da glavo so mi odprli od ušesa pa do drugega ušesa, potem sem pa po operaciji oslepela, ker je prišel infekt iz nosa v glavo in je bilo vse vneto. Tako da še enkrat operacija po istem rezu.
Že tretjič, v bistvu preizkušnja močna.
Tako, bistveno drugič glave, ne, in pol je pa začelo moje telo kost zavračati, ne, ker so mi mogli še takrat celo kost odžagati čelno, ne, da so lahko to vse ščistili. In potem sem rekla, jaz bi šla na post in me spremljal, tako da takrat sem delala moj najdaljši post 56 dni brez hrane in do danes je vse ok.
In se je telo sestavilo, postavilo, tako. Imeli v sebi vendarle krasnega zdravnika.
Tako, tako.
Skrbel, bedel nad vami.
Ja.
In pa se je potem tudi ta zgodba dobro ušla. In zdaj je takrat koliko let?
Bistveno leta približno 2017. Leta 2017 je to bilo, ja.
In zdaj ste zdravi, hvala Bogu.
Tako, tudi doktor Eva Macun, ne, ona pa je primarika ginekologije, tako da ona mi je pa potem tudi ginekološko pač mogla stati ob strani, kajti meni so se po kemoterapiji pojavljale te krvavitve in zaradi tega sem bila potem slabokrvna, pa rekla, dajva to maternico odstraniti, plus tega, da so bile še endometrioze pa najačni,
da ne izgubljate po nepotrebnem krvi.
Točno. In pol se še je izkazalo, ne, po toj operaciji glave, da je na maternici bil zgornji del, da se že začele rakaste spremembe. Tako da je tudi to bilo pravočasno, ampak se veste, toliko strupo je bilo zaradi tega zdravljenja ne, glave. Se, zato jaz hočem reči, ne, pomembna je uradna medicina in alternativa.
Sporedno z roko tako, v roko, zato si prizadevate. Pa se vas je veliko, imate kakšno združenje, je to sodelovanje vzpostavljeno ali še ne, bolj posamezniki delajo?
Veste kaj, jaz sem sama ustanovila društvo Preventiva Mit, to pa zaradi tega, da ni nobenih komercialnih vplivov, da bo meni nekdo rekel, zdaj pa prodaje to pa to, tega jaz ne želim. Ne? Jaz želim spremljati človeka na tisti poti, za katero se je sam odločil, in predvsem mu želim biti vzor, se da. Ne? Vsak človek od nas ima neko drugačno mišljenje, drugačne izkušnje iz preteklosti in verjame v različne stvari in zato rabi neko mentalno podporo, tudi samo za do naslednjega levela, to se pravi do naslednje stopnje. In tudi, če kdaj na stopnički padeš, in moje prepričanje je, niže, ko padeš, više se lahko pobereš. Tako da, bitka ni izgubljena. Ampak, še enkrat ponavljam, na način zdravljenja jaz ne vplivam, to je moja pot.
Tule, Simona, zdaj, ko vas pozorno poslušam, listam po vaši drugi knjigi, vidim, da ostajate zvesti feratam.
Ja.
To so očitno vaše ljubezen.
To je vendarle... moja svoboda.
Ja.
To je moja svoboda.
Ja.
Jaz, ko pridem v hribe, jaz ne vem, kam grem. Jaz se dejansko peljem in gledam okrog in rečem, tam na tisti vrh grem zdaj.
In potem,
tako,
bom rekla, slepo, čeprav seveda ne slepo, ne, ampak sledite poti. Tule vidim, da pišete tudi o določenih sadežih zelenjavi, no tule recimo rdeča pesa. Torej se močno poglabljate tudi v samo prehrano.
Ja, seveda. Zato, ker tukaj v času posta je ta sok iz rdeče pese, zelene, korenčka pa redkve. Potem je pomembno klistiranje v času posta in potem so posebni čaj, ki se pijo v času posta.
Da telo prečistijo.
Tako, da telo prečistijo in da z postom mi ne zdravimo, ampak mi na tak način spodbudimo samo zdravilne učinke, ki jih imamo mi sami v telesu.
Se to zdaj nam je že jasno, da ne prava hrana obremenjuje telo. Je pač unešeno z nepravo obdelano, predelano hrano.
To je res, zato pa se moramo vrniti k čim bolj naravni hrani, to se pravi tisto, kaj utrgamo z drevesa, kaj vzamemo iz zemlje in da si sami pripravljamo doma. Predvsem moramo paziti, da je zelo veliko zelenega, kaj ti to vpliva na to, da se telo napolni s kisikom, potem dosti vnosa C-vitamina, meni je rekel zdravnik, doktor Žic, ki še vedno živi, on je meni takrat operiral mandlje in ve, da sem bila inventar takrat v bolnici. In me je rekel, Simona, nimaš se bat raka, če boš dovolj vnašala C-vitamina, seveda naravnega. Tako da, to so dejansko ljudje, ki so v mojem življenju, tudi zdravniki, tudi onkologinjo sem že spremljala na posto, ki se dejansko učimo drug od drugega. In to lahko rečem, da sem doktorirala iz področja raka in te sinergije, ki jo lahko človek doseže v sebi in zato lahko o tem jasno in glasno govorim. To ni naučeno iz knjig, to je praktični vidik, primerjava z temi medicinskimi dosežki in zato lahko rečem, da je rešitev. Kivi, ne? Kivi ima najve, pač to je eden
visoko vsebnost C-vitamina.
Tako, visoko vsebnost.
Kaj še recimo, kar pa je nam na dosegu zelje?
Zelje tudi, ja.
Fermentiran še boljši?
Ja, tudi. Jaz tudi fermentiranega uživam, ne? Vse kdaj pa kdaj si tudi kako kuhano zelenjavo naredim, ampak 70% je presnega, ne? Surovo sadje, zelenjava.
Veliko je bilo fermentacije, so poznali te stvari. Skratka, pojdimo odkrivati, no, tisto, kar so nekoč že vedeli in znali.
Naše telo je na to pripravljeno in potem se to absorbira in pri naravnih je tak, koliko se ne absorbira, se izloči iz telesa. In zakaj je najbolj pomembno, kaj vnašamo vase? Zato, ker kri črpa hrano iz tankega črevesa največ in ne rečejo zastojn to, kaj ješ, to si. Jaz sem včasih, ko sem šla na onkološki inštitut, sem šla zaradi hamburgerja, ker to je otroška miselnost, ker sem vedela, da mi ga bo mama kupla. Ne, jaz nisem šla zaradi česa drugega, ne, in to je tisto, za kar ti more biti neka odskočna deska, da dobiš ti neko prvo informacijo, itak rečeš prvič, lari fari, ampak jaz sem več kot 200 knjig prebrala o zdravi hrani in niti dve nista enaki. In moti me to, ko reče onkološki bolnik lahko vse je. Po mojem zagotovo ne. Ker prvo je, kar hrano spremeniš, potem na tak način ti možgani potem delujejo nezamegljeno in potem lahko ti na čustvenem nivoju narediš nadgradnjo. Ker če je tebe strah, pa potem še kemija zraven, potem absolutno ni dobra prognoza. To se pravi, moraš začeti pri sebi, tako pri vseh stvarih. Vedno sebe spremeni, misli dobro in potem se ti bo dobro vrnilo. Ne tisto, jaz nimam sovražnosti v sebi, kak se bom komu maščevala. Jaz vsakem človeku poiščem tisto, kaj je najlepše in vsak mi je lahko prijatelj. In tega nam manjka, zato so vojne, zato so te izločanje ljudi, se vem, ja, vsi ne morejo biti na vrhu, ampak že sam vrh ti lahko to pomeni, da si zdrav, to, tisto skromnost, sej, lejte, bogat je tisti, kdor malo troši. In jaz sem se vsega tega naučila skozi življenje. Imela sem prej vse denarja na pretek, nisem pa imela svobode. Bila sem v zlati kletki. Danes imam svobodo, dovolj za preživetje in kaj je najlepše? Imam zlatega partnerja, ki me spodbuja s petimi otroki.
Ja,
najmlajši bo 6 let, star, najstarejši je 12 in to so pravi sončki.
V tej tretji knjigi ja tako lepo spiše, kako ste mu velik navdih s to svojo življenjsko energijo, voljo, močjo.
Tudi on meni. On pa je bil v rejniški družini, tako da je imel tudi zelo težko pot in na tak način sva se povezala, tako da tako življenje, ko ga je imel on, si sploh ne moreš misliti, da je v današnjih časih sploh možno. Ampak verjamem, da bo še on napisal knjigo o sebi, pa se bo potem sam predstavil, ampak očitno naj je to povezalo. Ker imava oba v sebi pač neke izkušnje, ki sva jih naredila nadgradnjo iz tega in sva ostala človek človeku.
Simone, ko poslušam to vašo življenjsko pot, pa ko pred seboj gledam te fotografije, kako ste uspeli obdržati lepoto? Dostikrat si rečemo ob diagnozah, človeku se to vidi, ne? Mu je oduzeta neka svetloba, mu je oduzeta lepota, vse tisto, kar poveličujemo, ampak vi ste lepi z dolgimi svetlimi lasmi, danes spletenimi v drobne kitke, mladostni, lepo rdečo kožo, zelo lepa ženska ste. Ker običajno si rečemo, če zbolimo, zgubimo tudi to neko mladostno sejočo lepoto. Ampak vi ste dokaz, da temu ni tako. Ta moč telesa, ne, po življenju, da lepoto ohraniš, ne glede na to, tudi če jo kdaj vmes malce zgubiš, se zasenči, ampak lepoto vnese ta notranji žar. Neverjetna
se pravi,
moč.
Ne? Dosti krat sem šla na razgovore, pa nisem dobila službe. Pa sem si mislila, joj, zagotovo gledajo mojo frizuro posebno. Jaz sem tako diplomirala v smeri higiene, ne, to se pravi higiena bolnišničnih pralnic in tam sem želela delati iz smeri zdravstva. Ampak glede na moje izkušnje sem želela biti tu najmočnejša in zato sem na tem delala. In si sploh ne predstavljam, da bi delala več kaj drugega, tako da zagotovo je to moja pot, tudi če je res težka, sploh če gledamo iz poslovnega vidika, ampak ni važno, jaz to verjamem in to mi bo uspelo. Lasje in moja frizura, to je pa moja krona. Jaz sem bila trikrat brez las in to mi pomeni zelo veliko, tudi če si nekdo vidi te naslovnice slik, jo, to je neka afnasta ženska ali pa reče, to je ona posebna. Ja, v tem moraš biti poseben, kaj vse me je doletelo, koliko krat me je življenje dejansko spravilo pod dno, ampak vstala sem in vedno znova bom vstala in ne samo to, jaz želim biti motivatorka vsem zdravim in tistim, ki so na tem ovinku preživetja, jim želim pokazati, da se da. In z delom na sebi sem to res uspela in če ne druga, se me bo pa potem spominjali.
Ja, in ko pogledate svoje lase, zdaj, ko jih izpostavljava, dejansko imate povsem drug odnos do te krone na glavi in sprejmeš se, začneš se imeti rad z vsemi svojimi posebnostmi in to je tudi ključno sporočilo. Posebej danes, ko dobivamo dnevno neke podobe, ki naj bi bile ideal, ampak to so zgolj miti, je dejal nedolgo tega tudi eden od sogovornikov, to se mi je zdelo res zelo, zelo dobro. Vse te podobe, ki so usiljene, so miti. Realnost je nekaj drugega. Vsak človek je zase res posebno lep in kot takšni bi se morali sprejemati. Simona Šket, dovolimo si pogledati tudi v drugačne zgodbe, k drugačnim stvarem in glede na to, kolikšna sprememba se je zgodila v zadnjih 10 letih, 15 letih, tudi na področju zdravljenja onkoloških bolnikov in vseh ostalih, sploh odnos do bolezni, vse več je vendarle sodelovanje tudi ljudje, kdor želi dela na sebi in je v veliko pomoč lahko tudi zdravnikom, ki so naši svetovalci. Jaz verjamem, da bo vaše znanje v prihodnje prav kmalo prišlo še kako prav in da se boste povezovali in boste lahko prav tako zelo močan stebr, tudi sicer zelo dragoceni medicini, seveda, ki marsikomu reši življenje, ampak je prav, da smo široki, ne, da vsak naredi največ, kar lahko, zato da ohranjamo čim bolj zdravo populacijo, da smo zdravi, zadovoljni in srečni in o tem se je seveda treba pogovarjati, zato hvala lepa, no, da ste rekli pridem in hvala lepa, ker ste spisali knjige, tudi ta je naju povezala. Brez te knjige ne vem, če bi se našli. Tako da čestitke, ustrajate, veliko poguma vam želim in kar imajte to svojo vizijo, prepričana sem, da jo boste dosegli. In hvala za močno sporočilo po življenju tudi v naši vdaji.
Najlepša hvala, gospa Nataša, za povabilo, pa jaz tudi vam in vsem ljudem želim, da najdejo sebe, da verjamejo v srečo, ker jo danes res jo moraš imeti, da lahko obstaneš in da si sposoben tega, da imaš možnost delati na sebi oziroma da to vidiš.
Kot rečeno, hvala za pogovor in srečanje.
Hvala lepa.
Via Pozitiva. Via Pozitiva.